เรียกว่าผู้ปฏิบัติจะมีความสำเร็จก็ต่อเมื่อจิตนี้เป็นจิตที่อยู่ในสมาธิอันแน่วแน่มั่นคงหนักแน่นจิตสงบเยือกเย็นผ่องใสพร้อมที่จะใช้จิตที่มีพื้นของความสงบนี้พิจารณาเวทนาในหมวดที่สองที่มีชื่อว่าเวทนานุปัสสนาภาวนาทีนี้ในการพิจารณาเวทนาไม่อ่านว่าเวทนานะฮะก็คือการพิจารณาความรู้สึกลักษณะอาการของความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในทำไมถึงนำหมวดของเวทนามาเป็นหมวดที่สองก็โปรดลำลึกว่าการมาปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานหรือจิตภาวนาเพื่อพัฒนาจิตให้เจริญใช่ไหมคะเพื่อพัฒนาจิตให้เจริญแต่จิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นรู้จักไม่ได้เพราะฉะนั้นจะพลวดพลาดเข้าไปดูจิตมันก็ยากเพราะมันไม่มีตัวตนไม่เหมือนกายที่เรามองเห็นแต่จากที่เราพูดเรื่องขันธ์ 5เมื่อเช้านี้ก็ทราบแล้วว่าเวทนาขันธ์หรือเรื่องของเวทนานั้นเป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่งของจิตและในบรรดาอาการของจิต4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงหยิบเอาเวทนามาเป็นหมวดที่2เพื่อรู้จักเวทนาลักษณะอาการของเวทนาให้ชัดเจนเพื่อเป็นบันไดที่จะนำเข้าไปสู่การรู้จักจิตศึกษาจิตธรรมชาติของจิตในหมวดที่3ได้ง่ายเข้าท่านจึงเอาเวทนามาเป็นหมวดที่2แต่ในการที่จะศึกษาปฏิบัติเวทนาในรูปแบบของอานาปานสติภาวนานั้นเราจะเน้นไปที่ทำความรู้จักกับเรื่องของเวทนาให้ชัดเจนทุกขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกให้รู้ว่าเวทนาคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรเคยนึกไหมคะว่าชีวิตของเราทุกวันนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวทนานึกไหมคะที่มันซัดสายไปมามันขึ้นลงมันระส่ำระสายอยู่ตลอดเวลาเพราะเวทนาใช่ไหมคะลองนึกดูสักนิดสิคะจริงไหมคะที่จิตมันไม่เคยสงบมันไม่เคยตั้งมั่นเพราะเวทนาเวทนาของความชอบไม่ชอบเวทนาของความเอาไม่เอาเวทนาของความโกรธเวทนาของความเกลียดคือความรู้สึกเกลียดรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ถูกใจหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นลิงโลดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตนี้มันจะขึ้นลงขึ้นลงรู้สึกบ้างไหมคะขึ้นลงขึ้นลงนั้นก็ซัดสายซ้ายขวาแล้วขยุ่มขยุ่มขยุ่มคือพออาการหนักเข้าแม้มันขยุ่มขยุ่มขยุ่มจนบอกไม่ถูกวันนี้กำลังขึ้นลงหรือกำลังซัดสายแต่แม้มันขยุ่มจนกระทั่งมองไม่เห็นหนทางนี่เพราะถูกเวทนากลุ่มรุมแต่มนุษย์ไม่เคยรู้มักจะไปโทษแบบเพราะคนโน้นเพราะคนนี้เพราะอะไรต่ออะไรสารพัดแต่ไม่เคยหันมาดูว่าเพราะปล่อยให้จิตตกเป็นทาสของเวทนาเวทนามันมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ร้ายกาจมากเลยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติหมวดที่2ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามศึกษาให้รู้จักลักษณะอาการของเวทนาว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรบ้างมันมีเวทนาสักกี่อย่างถ้าเราพูดกันอย่างคร่าวๆเราก็จะพูดกันแต่เพียงว่ามันมี2อย่างมันมีสุขเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเพราะพอใจถูกใจกับทุกขเวทนาเพราะไม่พอใจไม่ถูกใจมันมีสองอย่างเท่านี้ทุกขเวทนาสุขเวทนาแต่ถ้าเรามาศึกษาให้ละเอียดเราจะมองเห็นว่ามันยังจำแนกได้อีกเพราะแม้ในสุขเวทนามันก็มีเหตุปัจจัยของสุขเวทนาหลายหลายอย่างและอาการลักษณะของมันก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับทุกขเวทนามันก็ไม่เหมือนกันทุกข์เพราะเสียเงินกับทุกข์เพราะเสียลูกก็ไม่เหมือนกันทุกข์เพราะเสียลูกกับทุกข์เพราะเสียชื่อเสียงมันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ถ้าดูให้ละเอียดมันมีอาการแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเรื่องของเวทนาให้ละเอียด ทุกขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาแล้วก็ศึกษารู้จักเรื่องของเวทนาจนละเอียดชัดเจนเป็นอันว่าไม่ว่าเวทนาอย่างไหนจะโผล่ขึ้นมาในใจคือจะพบขึ้นมาในใจเมื่อไหร่รู้ทันอ้อไอ้นี่ทุกขเวทนาทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะเกลียดทุกข์เพราะหลงทุกข์เพราะรู้สึกสูญเสียมันรู้จักขึ้นมาทันทีเพราะว่าได้พิจารณาอยู่ทุกขณะที่หายใจเข้าและออกสติมันพร้อมพอจะมาก็รู้จักที่จะใช้ลมหายใจที่เรารู้ดีมาแล้วในหมวดหนึ่งควบคุมขับไล่มันออกไปจนกระทั่งสามารถเป็นนายของเวทนาได้เพราะฉะนั้นในหมวดที่สองถ้าผู้ปฏิบัติจะถามว่าใช้ได้หรือยังปฏิบัติใช้ได้หรือยังบรรลุผลหรือยังของการปฏิบัติหมวดนี้ก็คือเมื่อรู้สึกว่าสามารถที่จะหนึ่งรู้จักลักษณะอาการธรรมชาติของเวทนาทุกอย่างทุกชนิดชัดเจนจนเห็นชัดว่าเวทนานี้เป็นเพียงมายาเท่านั้นเป็นเพียงมายาไม่ใช่สิ่งจริงเลยมันเป็นเพียงมายามันเกิดแล้วก็ดับมันไม่เคยอยู่คงที่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักมันก็ไม่เคยอยู่ตลอดไปความรู้สึกเกลียดก็ไม่อยู่ตลอดไปความรู้สึกชอบก็ไม่ตลอดความรู้สึกไม่ชอบก็ไม่ตลอดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เมื่อเวลามันเกิดขึ้นจิตที่กำลังขาดสติเพราะสติมาไม่ทันก็ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวเอาเป็นเอาตายกับมันทั้งได้และทั้งเสียนี่ท่านหนึ่งสามารถมองเห็นความเป็นมายาของเวทนาจนกระทั่งไม่เป็นธาตุของมันอีกต่อไปแล้วและสองควบคุมเวทนาได้ไม่ว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นควบคุมได้ไม่ให้มันมาปรุงแต่งจิตได้ในขณะที่หมวดที่หนึ่งนะคะลมหายใจเป็นกายสังขารคือมันปรุงแต่งกายอย่างที่ว่าแล้วหมวดที่สองก็ต้องศึกษาจนเห็นว่าเวทนานี้เป็นจิตกับสังขารคือมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจให้ขึ้นให้ลงให้ซัดสายไปมาให้วุ่นวายและสัมระสายไม่เป็นอันสงบไม่เป็นอันสงบได้เพราะเวทนานี้เป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็ควบคุมเวทนาได้ถ้าผู้ใดสามารถควบคุมเวทนาได้ก็จะมองเห็นว่านี่แหละเวทนาก็เป็นเพียงสิ่งสักว่าเช่นนั้นเองไม่เป็นธาตุของเวทนาอีกต่อไปจิตก็จะค่อยสงบขึ้นตามลำดับก็นี่ก็เรียกว่าในหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาภาวนานั้นจิตเพิ่มปัญญาขึ้นมาแล้วมีปัญญาเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยเพราะมองเห็นแล้วว่าเวทนาเป็นเพียงสักว่าเวทนาเพราะเห็นความเป็นอนิจจังของเวทนาที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่เพราะจิตเขลาจึงไปยึดว่ามันเป็นจริงจังจิตก็เริ่มสงบยิ่งขึ้นนะคะท่านจึงบอกว่าเป็นสมาธิที่เจือปัญญาแล้วแล้วเราก็ใช้จิตที่สงบเจือปัญญาใสๆอยู่ในระดับหนึ่งนี้